kun sagale America ra hojadrati amajmatati galgalgalgala saat lama folakka da masadi radio nda television ana sinidiatu qopi afano romoti kamultan kabajamto ta dawato ta fdagifato ta kenya ani tigist kemeti qopi jimaat harratif qabnu kesatti nan normia kesatti barakuma lama fudashani kesa qofa bala trafikitin lubunna mota kuma to poli darbu commissioning policy nan normia ifsera garaboda gabasa qabnan wajin tura duragaru odutwa san
akka multani ordotota sagale america saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti an bafkadu murodati commissioni mirgana moma ethiopia motuma wannanno oromia tv somali bakkawan hunged ammid amani turanke setti akadi jira mahala jirenya ratto jetani wa michedi esejira commissioni chi ibsaguya harraba sen romni yero amma roba jiru ibba hungen nanno le lamani ratti u mesalpisu dafi ga akka hintane ubachi se motuma wannanno kun amu majal kabani hojiwan hala wara kabesata eni bala hunged dandamachu dandesu surratti akka ujjetanu gafate jira dabbata motumo tagamto manitti jarmian kinde sagar garsana moma ochan ethiopia ke satti bakke wan hongeda mide man ke sana mon jiranu fi milioni 11 voltani wabimin anyata akka hinkamne ifsejira ori wan yokam bella donni mana nyata fi gali argachuda af gargaran bala hongetin wamide manif nanno wan kana ke satti jirenya bakaka nan duratu retti debisun wan ie nyatti danda am akka intane ochan ifsu isa kenedi abate gabasera
Odu ammanu dakkabe nanno oromia magala shaggaritti sababa ijarsa seran ala jechuudan digamu masjidota sababi fachuudan magala finfinne kessatti hordoftonni amanta islama harra mormi dagechisaniru nanno masjida anwaritti qamule naga eksisan namota mormi dagechisaniratti gazi imimanesu dukasusani namni bakchature sagale america timera masjida nanno piyasatti argamu masjida nuritti hordoftonni amanticha sirna sagada solatatin boda murmisani dagechisatraniru bulchinsa magana fefinneti alattis nanno oromia bakkawana dadda kesatti hordoftonni amanta islama hirira bahudan murmisani dagechisusani tian nagahame bulchinsi magala shaggaritti amma ammatti masjidonni 19 digamaniru anjede manni mare islamumma oromia guyahra nanni chakesatti hirira nagaha akagegefamu wa michad yesusatis mirkanesera kan ma walqabate ibsa polisin finfinne galgala kanabasen hirira kana walqabate lubunna motalama darbu kasmas qamule nagenya 37 madawsani ibsera namonni kana walqabate shakkaman dibba fi 14 to annajala olfamaniru
anga onni lamman mari kamisa galesa beijing ke satti taasisanin ministeri dimma ala china hariron diplomasi biyotta lammani walakka jarra tokkoti ol kallakko sisetta usa ibsanim walitrufenyi biyotta lamman giddu jiru fedi walorratti kanunda eta usa akadubatan maddawan odu china gabasani jiru China antum sanagenya TV misoma Ethiopia wajinin kabdu akaguddisu daf dem to kanibsani ministeri dimala China biyisani kanandura biyotan gamfa Africa minanya ta barbadanu fi marsa lama fi gargar sa'ata tamala chu sheibsani marsa brati fi mo ittiyada jira chu she himaniro ittidabalu danis jarmialin China Ethiopia ke sajiranu nagenyi sani TV mirgi isani sera qabessata yefin fedin jarmiale China fi namottan unfa akka yegamu Ethiopian tarkanfi barbaachisa ta'e fudatti jedhani akka abdii qabanu ibsuun isaanii beekameera obbo Dammaqaa Mokonnin gama isaaniitiin walitti dhufeenyi biyyoota lammanii hiriyummaa aada qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uusaa himanii fedhii biyyoota lammanii kabachiisuu irratti akka cimanii dhaabbatanii ibsuun isaanii gabaasameera obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii mootummaa chaayinaa wajjin wal arganii mari'achuun isaaniis beekameera
Odun kana olitti bafqaadun dhiheesse ministeri dhimma alaa chaayinaa angara beijing imalan ministeri dhimma alaa itti aanaa muummee fi ministeri itti aanaa muummee ministeri itoophiyaa anta'an obbo Dammaqaa Mokonnin wajjin marii gaggeessu isaan irratti anxiyyeeffate oduu biraatiin humnoonni tigraay akkaataa waliigaltee nageenyaa afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'een meeshaawwan waraanaa eddugaleessaa an akka mortaarii dishqaati fi matarayyasii hiikkachuu jalqabaniiru gabaasa mulqeetaas asbaha maqaleerra erge bafqaadutu dhiheessa
sirni meeshaalee waraanaa kana hiikkachiisuu fi mootummaatti kennuu kan raawwate magaalaa Maqalee keessatti yemmuu ta'u, sirna kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamuun isaanii beekameera. Gamtaa Afrikaatti garee to'annoodhaa fi mirkaneessaa kan bakka bu'anii Leetenaa Koloneel Teefoo Sokoilee akka jedhanitti adeemsi hidhannoo yookaan meeshaalee hiikkachiisuutii fi deebisanii qubachiisuu 1985 xumurameera. Wanti amma hafee jiru akkaataa waliigaltee nageenyaa sadaasa 2022 mallatteessameen miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii dhaabuudhaa fi uummatatti makuu qofa akka ta'e bakka bu'aan gamtaa Afrikaa kun ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Biyyoonni Afrikaa wal waraansa Raashiyaatii fi Yukireen hedduutti godhamaa jirurratti walakkeessa dhaabbatanii jiran ijjennoo isaanii kana akka dhiisan ministeerri dhimma alaa Yukireen gaafataniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Sirna yaadannoo hundeeffama gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti taasifameen sagaleen barbaachisummaa tokkummaa caalaatti yemmuu dhaga'amaa turetti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa qooda gamtaan Afrikaa eegumsa nageenyaa keessatti fudhachaa jiruu fi gargaarsi maallaqaa akkaataa taasifamuu qabu irratti marii taasisuun isaa gabaasameera. Barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii jalatti hangaatuu dhaabbatichaa kan ta'an Rosemary DiCarloo dhimma kana ilaalchisee ibsa kennaniin murtoon mana maree nageenyaa lakkoofsa 23-20 fi 23-78 guutummaatti hojiirra oolchuu irratti gamtaan Afrikaatii fi michoowwan biroo fooyya'iinsa guddaa agarsiisuu isaanii ibsaniiru. DiCarloitti dabaluudhaanis sochiin gamtaa Afrikaa gochaa jiru qaama furmaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan Afrikaa keessa jiru hiikuudhaa fi kennaa jiruu ta'ee fudhatamuu qaba jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa isa booda gamtaa Afrikaatti jijjiirame waggaa 60ffaa yaadatanii oolaniiru.
Yeroo hundeeffamni gamtaa Afrikaa waggaa 60ffaan kabajamaa jiru kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee nageenya Afrikaa irratti marii geggeessera. Bal'ina qabna.
Walwaraansi Yukireenii fi Raashiyaa yemmuu 15ffaa keessa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yukireen deeggarsa argachuudhaa fi gara Afrikaatti imalanii teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yukireen Dimitrii Kuleevaa gaazexeessotaa fi ibsa Finfinnee keessatti kennaniin dhimma Raashiyaa fi Yukireen irratti gidduu dhaabbachuun akka deebii hin taane biyyoottan keenya Afrikaatti himuu barbaannaa jedhaniiru. Ji'a guraan dhalaa keessa yemmuu waggaa 1ffaan weerarri Raashiyaa itti yaadatame akka Raashiyaan Yukireen keessaa baatu yaa'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii yemmuu murtoo dabarsuudhaaf jedhu biyyoottan Afrikaa 54 keessaa 22 mormuu yookaan sagalee kennuu irraa of qusachuu isaanii kan ibsan Dimitrii Kuluba turtii isaanii Finfinneetti taasisan keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed, dura taa'aa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammatii fi dura taa'aa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Komoroosi Azaalii Asoo Umaanii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan Afrikaa hedduun firoomni Raashiyaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya bara bittaa koloniyaalistoota kan walqabate irraa ka'uu isaa kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yukireen Raashiyaan yeroo sanaa isee amma akka hin taane hubachiisanii yemmuu karaa wabii nyaataatiin ilaallu Yukireen Afrikaa cina dhaabbattee akka jirtuu fi midhaan nyaataa akka Afrikaa qaqqabu gochuudhaaf waan hunda taasisaa jiraachuu isaanii akka ibsan Ajaansi Fraans Pirees gabaaseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena. Konkolaataan yuunivarsiitii madda walaabuu sanbata darbee barsiistota yuunivarsiitichaa hojjettoota bulchiinsaatii fi imaltoota biraa fe'ee gara Shaashamannee deema ture. Godina Arsii Lixaa bakka gaara Woshaa jedhamuudhaan beekamutti garagaree lubbuun namoota baay'ee darbuun in yaadatama. Balaa tiraafikii kanaan sababni isaa guddaan rakkoo daandii ta'uun qaamota adda addaatiin ibsamus abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akkasumas immoo daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin har'a goone hin milkoofne. Akka waliigalaatti garuu bara 2015 keessa qofa naannoo Oromiyaa keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuusaa koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaa ibseera. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Komishini polisi oromiyaat hogganaan damee nageenya tiraafikii komaandar Palaachoo Tikkii akka jedhanitti ji'oota 9 darban keessa naannoo oromiyaa bakka adda addaatti balaa tiraafikaatiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuu ibsaniiru.
Namni lubbuun isaatti dabre nama 1,178 lubbuu nama ammanaa dhabnee jirra. Yaa ta'uuti garuu gambarreen gaddaa 1,127 kunis lakkoofsaan 49 irra ta'e. Lubbuu nama 49 irra sun keenya baay'ee gaariidha jenneeti ilaalla. Bara dabre keessa 69 balaa 1,004 balaan du'aa galmaa'ee barana garuu bara 1,932 galmaa'ee illee 72 irra sun jechuudha. Tarfattiidhaan barsantii 71 irra ta'ee jira.
Ajajaan kun sababoota rakkoo kanaati kan jedhan yeroo ibsan.
Kuffaan ariitiidhaan oofudha. Seera tiraafikaa kabajuu dhabu warra lafootiif dursa kennuu dhabu boqonnaa malee yeroo dheeraadhaa fi konkolaachisu jedhanii teeknikaa. Ilaalcha dhabuudhaan balaawwan tiraafikii kan ga'u ta'uudha. Naa olis jira. Fageenya eeganii konkolaachisuu dhabuunis walii garaatitti kan jirudha. Gama biraatiin warra lafootis ka'umsa balaa keessaa tokko. Ka'umsa balaatti kan jennu keessaa tokko daandiidha. Rakkoo daandiiti. Konkolaataan biyya keenya keessa jiru kan duriiti fi kan ammaa garagara. Daandiin keenya garuu sanuma. Mannis isumatti fayyadama. Konkolaataan miliyoonaan lakkaa'amus isatti fayyadama. Dhibbinni daandii kan jiru ta'uudha. Gama biraatiin daandiin ciccites dafee suphamuudha. Keessattuu naannoo Kiistaa irratti xiyyeeffatamee qaamni ilaalu. Rakkoo guddaa kan jennu keessaa isaan kana.
Komaandar Balaachoon keessattuu godina Arsii Lixaa bakka addaa Washaa jedhamutti balaan tiraafikaa dadaddeebiin waan mudateef daandii irratti xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jedhan. Obbo Abdul Kariim Idris jiraataa godina Baalee magaalaa Agaarfaa ta'uu eeruun waa'ee daandii Washaa wayita ibsan.
Umrii kookoo keessatti karaa san gaddumaan dabarsaa guddatee beeyisa karaa san deemaa ture. Garuu tamiillana uumamte tun baay'ee qalbii nu cabsite. Maalumaaf karaan kun waan surroomine mootummaan cal'isa uummanni homaa cal'isa. Jaajaba yeroo baay'ee uummanni roobee uummanni adaabbaa uummanni dhiisho warri karaa kanas hundu addumaa fayyadamu warri gara magaalaa wal keessa deemu. Ofirrumaa baay'ee madeema namni haati gabbaatee baddii galaa jira abbaan gabbaa'ee baddii galaa jira. Jaajaba karaan kun karaa haadhaaf abbaa addaan hambisee finna irraa karatti hambisee adaabbama irraa ka'ee haga dhiisho paarkitti karaan qileedha. Jaajaba karaan qileedha karaan xiqqoodha deebi'a immoo akka biyyoota guddatanii adoo ta'ee yookaan qilee tokko jalaan seensee garatti hin baata hin danda'ama. Karaan kun balaqqillee hin qabu hin dhiphata bali amma.
Balaa barsiisotaa fi namoota biroo yuunivarsiitii madda walaabuu mudateen barsiisonni 15 hojjettoonni bulchiinsaa biroo 4 fi konkolaachisaan akka du'e namoonni balaa kanarraa hafan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Namoonni lubbuun hafan ammallee dhaabbilee fayyaa adda addaatti yaalamaa jiru. Namoonni balaa kanaan miidhamanii yaalaaf gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi hospitaala Arsii Nagallee geeffaman keessaa 3 riifariidhaan gara Finfinneetti ergamuu isaanii hojii gaggeessaan hospitaalichaa fi ispeeshaalistiin daa'immanii Dr. Balaayilataa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Jidduu kanaa Modoodha haga Hawaasaatti haga Baaleetti karaan jiru kun baay'ee akkuma biyyaatittu balaa tiraafikaatiin baay'ee beekamaadha. Daandiin kun baay'ee isatti callee waan qabuufi ol darbees gara Baaleetti naannoo xumama balaan itti mudate kanaa jalqabee haga Kofalee haga Shaashamanneetti kan jiru daandiin isaa xiqqoo haalli teessuma lafaa rakkisaa waan ta'eef balaan konkolaataa waan namuufi heddugaatti yeroo hedduu balaan konkolaataa kun hin dhufa hoggaa guutuu nama hojjannu jechuun hin dandeecha. Bara bajeta darbee akka namoota 179 ciccimaa kan qaban asitti kan yaalamani. Hayyoonni kun qabeenya biyyaati. Manni hojii keenya kun balaan kun dhaqqabuunsaa yeroo dhagahametti hayyoonni kun kan lubbuudhaan jiran as dhufanii kan Waaqayyo gargaare ogeessa waliin akka lubbuun isaanii baraaramu godhamaa jira. Ammatti egaa gargaarsa Waaqayyootiin namoonni asgaan kun akka sittinnee nama tokko irraa koowwan miidhaan isaanii guguddaa ta'e yeroo dheeraa fudhate lubbuun isaanii baraaramaa jira jenneeti ilaalla.
Barsiisaa Dastaa Mulaatus namoota balaa kanarraa lubbuun hafan keessaa tokkodha.
Madda walaabuutiin dipaartimentii inforumeeshinii saayinsii irraan barsiisa. Ganama yeroo hundumaa duree sanbata duraa fi sanbata guddaa durumaa deemni achii barsiisaa turre waggaa baay'ee. Iddoo Dollaas hin deemna, Shaashamannees hin deemna, iddoo Dinneerillee qabna, Dalloo Mannaafaallee qabna biraa akka biraan jidda jechuudha. Sanbata duraa fi sanbata guddaa deemnee kan barsiisu. Ganama sa'aatii 1:00 walakkaatti kaane aga iddoo sana deemutti waan tokko nutti hin dhagahamne. Hamma balaa sana ga'utti rakkoon tokkoon turre garuu soora sana ga'ee namichi dhaabee supaya tu konkolata. Jadi kita tak kasih resi tu. Ergasi bodde, baka fahyir kan bodde untuk kerjaan unjere. Kerjanya dayika lama bodde. Kau mau ada debe, kau antuk kau kau urat debe. Marini strain, siwa antuk kau jujur de. Itu macam tu. Allah yasa nabrak. Dah aku baka kumah marfan sahdin kelian segi segi. Dulu maju konkolata, aku kawan tetap kata orang thorong orang kerja nak apa ke lelaki si resi tu.
Namun itu bisnes kerjaan itu. Balat trafik ikan itu sudah. Mood akka ka'umsa bala trafikiti ibsamaniif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Rakkoon daandii ka'umsa bala trafikii isa guddaa ta'ee ka'e irratti abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisan yeroof milkoofne. Gama biraatiin bala tiraafikaa barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu galaafate kan ilaalchisuudhaan yuunivarsiitii madda walaabuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceena dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR lammiiwwan Suudaan 1,000 lakkaawwaman sababa walwaraansaatiin Chaad naannoo daangaarra jiran gara buufata haaraatti geessuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksiseera. Itti aanaa itti gaafatamaan UNHCR haalli nageenya naannichaa yaaddessaa ta'uudhaaf lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaa deemuun yaaddoo uumuu ibsanii gabaasa Henry Wilkins Chaad irraa erge mitikuuf qaadutu dhiheessa.
Namoonni 150 lammiilee Suudaan kan ta'an walwaraansa biyya isaanii keessaa baqachuun magaalaa Adree dhaabbatanii geejiba eeggachaa jiru. Gara mana isaanii Sahaaraa buufata baqattootaa kan biyya Chaad keessatti argamutti galuuf. Bakki buufanni baqattootaa amma Chaad keessa jiru kun daangaa Suudaanii fi Chaad irraa fageenya kiiloomeetirii 100 irratti argama. Zahaaraa Haaruun Daarfuur gama lixaarraa halkan keessaa sa'aatii 4 yommuu ta'u waraana baqachuuf ijoollee ishee qabatte erga mana baatee guyyaa sadaffaa ishee ta'uu himti.
Around 10 at night, we all escaped the fighting. Some of us went north and the others went south.
Halkan keessa naannoo sa'aatii 4 warwaraansicha kabaqanne. Gariin keenya gara kaabaatti, gariin keenya immoo gara kibbaatti adda facaane. Ankunoo amma Adree ga'eera. Uummanni asii nyaata nuuf kennuun nu simataniiru.
Marwaa Adam Daawud baqattuu Suudaan ishee biraa qe'ee ishee gadhiisuun baqattee jirtudha. Isheenis haalli Suudaan keessa jiruu fi gara fuulduraatti garamitti akka deemaa jiru yaaddessaa waan ta'eef baqachuufan dirqame jetti.
Of course, we will receive help at first and a welcome too, but then you're the one who is responsible for yourself beyond that.
Dhugaadha jalqabarra gargaarsaaf simannaa ni arganna. Itti aansuun egaa itti gaafatamummaan sumarra bu'a. Eessa jiraanna? Maal uffannaaf waa'ee yaala fayyaa isaan barbaachisoo ta'anii jechuu kiyya.
Adree keessatti baqattoonni Suudaan keessa turuurra jedhanii konkolaataa argatanitti utaalu. Garuu itti aanee maal tokko isaan eeggatu hin beekani. Daandii dhukkee yookaan awwaararra deemsa dheeraan booda bakka isaanii buufata baqattoota gaagaa kan Chaad keessatti argamu kan ga'an halkanidha. Guyyaa itti aanu jaarmiyaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gargaaraa koomishinaraa kan ta'an Raa'uuf Maazuo buufata baqattoota gaagaa kana daawwatanii baqattoonni amma buufaticha keessa jiran bakka daangaa Suudaanitti dhiyoo ta'e kanarraa hatattamaan deemuu akka qaban yommuu ibsaniif.
No, we are relocating refugees because it has been agreed that for security reasons.
Sababa rakkoo nageenyaatii fi baqattoota bakka biraatti geessaa jirra. Isaanii fi naannoo daangaa turuun ulfaataadha. Inni lammaffaan deeggarsa barbaachisoo ta'anii isaaniif kennuu fi akka danda'amuu fi bakka mijataa ta'etti geeffamu.
Kibxata gaafa caamsaa 23 bara 2023 fannoon diimaa dhimma baqattoota naannoo daangaa Suudaanii fi Chaad irra jiraniif akkasumas namoonni baay'een qe'ee isaaniirraa godaanaa waan jiraniif gargaarsi namoomaa hedduu akka barbaachisuu malu akeekkachiiseera. Waqtiin isaa waqtii roobaa waan ta'eef akkasumas haalli daandii isaa waan rakkisuuf gargaarsa namoomaa garasitti geejibsiisuun ulfaachuu fi achuma Chaad keessatti iyyuu jeequmsi waan jiruuf jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroon naannoo daangaa kanarraa gara bakka biraatti geessuu akka qabus fannoo diimaan akeekkachiisa isaa kana keessatti ibseera. Buufanni baqattoota Gaaga bara 2003 yeroo waraana Darfur irraa eegalee kan turedha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattoota buufata haaraa naannoo kanatti namoota 10,000 fudhachuu danda'u ijaaruuf akka jiru ibseera. Kanneen 60,000 ta'an sababa walwaraansa Sudaan keessaan buqqa'aniif daannoo argachuu danda'u isaaniif waan beekamu hin jiru. Baqattuun lammii Sudaan buufata kana keessa jirtu Marwaa Adam buufata baqattoota Gaagaa kana keessa turuu akka hin barbaanne himti.
The situation is horrible. I can't tell you. I'm not planning to stay here.
Haalli as jiru baay'ee badaadha. As keessa turuuf yaadaan qabu. Akka gargaarsi nu barbaachisu nan beeka. Garuu yoo danda'ame gara biyya keenyaatti deebi'u yaadaa jirra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka jedhutti haalli Sudaan keessaa fooyya'iinsa irratti mul'achaa jiru hin jiru. Gareewwan gargaarsaa immoo hanqina baajataa qabaniin baqattoota as Chaad keessa jiraniif deeggarsa ga'aa kennuu dadhabuu isaanii himuu jala gabaasni Henry Wilkins Chaad irraa erge.
Daa'imman Ukraine 10,000 lakkaawwaman dirqiidhaan buqqifamanii gara Raashiyaatti geeffamuu laalchisee tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatameera. Gabaasaa Heezer Madraak Ukraine irraa ergite jaalannetu dhiheessa.
Baatii guraan ala bara 2022 Raashiyaan magaalaa Iriyaanaa Girinichenko kan kutaa Kharkiv Ukraine keessatti argamtu halkan tokkotti to'atte. Iriyaanaan akka jettutti nuti yeroo hirribaa dammaqnu Raashiyaan itti gaafatama iddoo sanaaf fudhattee turtee jedhan. Lollis itti fufee aangoonni Raashiyaa ijoolleen gara mooraa fagootti geeffamuu akka danda'an aduu keessa akka taphatanii fi baratan warra ijoolleetti man. Haadholii ijoolleen isaanii fudhataman keessaa tokko Iriyaanaa Girinchenko akka jettutti.
Jalqaba irratti ijoollee koo yeroo dheeraadhaaf hin argu jedhee yaadeen ture. Waraanarraa akka boqannaa argatanii fi michoota haaraa akka horatan nan barbaada.
Isheenis ijoolleen guyyoota 24 hin jiran jettee yaadde garuu torbanneen gara ji'aatti jijjiiramaa deeman. Gaaf tokko ammas hirribaa dammaqxee Ukraine magaalaa ishee deebiftee akka to'atte yookaan qabatte argite. Daangaan sobaa duraan kaa'ame hafee amma ijoollee ishee durbaa waliin biyya adda addaa keessa jiraatu.
Firoottan keenya Poolaand keessa jiran yoo atattamaan ijoollee kana hin deebistan ta'e gonkumaa deebisuu dhiisuu dandeenya jedhanii yaada gaariin taane qabu turan. Ijoolleenis gara Ukraineetti deebi'uu akka hin dandeenye sodaataniiru.
Girinchenkoon garee Save Ukraine jedhamu kan maatiin ijoollee Ukraine irraa gara Raashiyaatti daandii dheeraaf walxaxaa ta'e deemuun dhuunfaadhaan ijoollee isaanii akka deebifatan gargaaruurra gargaarsa barbaaddi. Aangoonni Ukraine akka jedhanitti Raashiyaan Ukraine dhuunfattee yookaan immoo duraan qabattee turterraa daa'imman 19,000 ol fudhattee jirti. Kanneen 400 gad ta'an gara biyya isaanii Ukraineitti deebi'uun isaanii ni beekama. Qondaaltonni akka jedhanitti kaayyoon tokko daa'imman barsiisuu fi eenyummaa isaanii lammummaa Ukraine irraa haquudhaa jedhu garee Save Ukraine jedhamurraa Maykoolaa Kuleebaa akka jedhanitti.
They force them to sing Russian songs, Russian anthem.
Manneen barnootaa Raashiyaa dhaquuf sirboota Raashiyaa faaruu alaabaa Raashiyaa akka faarsan isaan dirqisiisan. Daree addaa qabu. Yaada sammuu isaanii jijjiiru. Yeroo hundumaa waa'ee Ukraine waan hamaa itti himu. Ati homiyyuu Ukraineitti hin deebitu. Namni Ukraine irraa dhufe tokkoo warra kee yookaan immoo biyya kee barbaadu. Waa'ee isaanii irraaffadha. Lammummaa Raashiyaa isiniif kennuu dandeenyaa asitti gammaduuf jirtanii ittiin jedhan.
Ji'a bitooteessa keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi koomishinarri mirga daa'immanii Raashiyaa Maariyaa Livoovaa Beloovaa daa'imman Ukraine irraa gara Raashiyaatti seeraan ala baasuu isaaniitiin ajaja hidhaa kennee jira. Livoovaa Beloovaan akka jedhanitti ijoolleen kunneen sababaa gargaarsa namoomaaf kabaraaraman yoo ta'u himannaa yakkaa dhiyaate kan shira jechuudhaan waaman. Mooskoon daa'imman butamanii fudhataman akka hin jirre nageenya isaaniif jecha fuudhaman jetti. Lavova Balova daa'imman naannoo walitti bu'insa keessaa baasu akkatti fufanis dhaadatan. Daa'imman gara Ukraineetti deebi'aniif kun ta'uun waan gaariidha. Karaa isaarraa deebiteef umriin ishee 12 ta'e. Naastiyaan akka jettutti.
Badiin akkanaa biyya kiyya keessatti ta'a jedheen eegne.
Naastiyaan Raashaa keessatti barsiisonni gara laafessa ta'anii seenaa naannoo isaanii nu barsiisuu jette garuu waa'ee waraana Ukireen keessaa akkan barsiifne dubbatti. Dhuma baatii ebila keessa manni maree Awurooppaa wixinee murtii maxxanseen daa'imman Ukireen gara Raashaatti dirqiin godaansifamuu kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu gaafate. Kanneen keessaa ijoolleen maatii malee hafan, daa'imman qaamaa miidhamtoota ta'an, daa'imman warra waliin deemanii fi daa'imman boqonnaaf jedhamanii fudhataman garuu kanneen hin deebi'in hafan of keessaa qabaa jedhameera.
Kanneen karaa feesbuukii akkasumas marsariitii irratti nu hordofan dhaggeeffattoonni keenya dhimma diigamuu masjiidotaatiin walqabatee har'a mormii gaggeeffamaa jiru irratti gabaasa hoo qabaanne nu gaafachaa jirtanii haa ta'u malee sagantaa keenya yeroo jalqabnu oduu gara duraa dhiheessine irratti amma tokko dhiheessineera dhimmicha hordofnee qophiiwwan itti aanutti immoo wansi biraan gahuu itti funu ta'a an dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kanaa gabaasa walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 baasee jira. Gabaasni waggaa mana maree bakka bu'oota uummataa yookiin koongireesiidhaaf dhiyaate kun haala walabummaa amantaa biyyoottan hunda keessa jiran kan ibsedha. Dhimma amantaa walabaa addunyaa irratti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Rashiid Huseen dubbatanii jiru. Jalqaba mootummoonni baay'een miseensota hawaasa amantii daangaa isaanii keessa jiran irratti dhiibbaa taasisaa jiranu dhorka tokko malee itti fufanii jiru. Raashaan waggaa lammaffaadhaa fi walitti aansuun biyya yaaddoo addaa uumte taate hawaasa amantii daangaa ishee keessaa fi sanaa ol jiran irratti xiyyeeffachuu itti fufteetti. Rippaabilikiin saboota Chaayinaa warreen caalaan isaanii musliimota ta'anii miseensota saba Uyghurii qabuudhaan mooraa haaromsaa keessa galchuudhaan ni hiiti ni adabdi. Afgaanistaan keessatti miseensonni hawaasaa sarara barumsa amantaa dhiphoo kan taalibaanii hin fudhanne eenyummaa amantaa isaanii ni dhoksu yookiin lubbuu isaaniitiif baqachuu qabu. Mata duree fi adeemsi lammaffaan gabaasni kun itti dabaluudhaan ibsu. Amantoonni bakkeewwan amantaa qulqulluu ta'anii fi iddoowwan waaqeffannaa akka hin seenne mootummoonni dhorkuu isaaniiti. Hundi keenya suura gaddisiisaa namoonni nagaa Ukireen caccabaa waldoota amantaa isaanii miidhagoodhaa fi seena qabeessa ta'an kanneen waraana weerara Raashaatiin gara jabinaan barbadaa'an keessatti yommuu amantaa isaanii shaakalan kan mul'isu agarreerra. Yommuu mootummaan Rippaabilikii saba Chaayinaa maskiidota isaaniitii fi bakka awwaalcha isaanii barbadeessu yookiin gara dhimma biraatti jijjiiru miseensonni saba Uyghurii ijaan arganiiru. Sadaffaa biyyoonni hedduun seera gantummaa seera farra jijjiiramaatii fi imaammata kanaan walqabate baasuu fi hojiirra oolchuu itti fufaniiru. Seeraawwan kun kallattiidhaan mirga walabummaa amantaa irratti dhiibbaa kan raawwataniidha. Afuraffaa gabaasni kun mootummoonni tajaajila sadarkaa duraa hundaaf qixa ta'e amantoonni akka argatan gochuun barbaachisaa ta'uu isaa akka hubatan ifatti mul'isa. Amantaan addunyaa waan akkasii kanarratti humna gaarii ta'uu danda'a. Walabummaan amantii nama hundaaf bakka hundatti kabajjii guddaan akka kennamuuf carraaqqi keenya dachaadhaan dabaluudhaan dhaabbanna. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree gabaasa haala walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabnu kanumaan xumurree irraa yaada keessan imeeldhaan hornaatviyuunis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/afaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiram irratti @afaanoromoo jedhaan biraan gahaa wiixata qophii idileetiin walitti deebina nagahan.